Danas bedat s vami delio nekaj misli o temi, ki jo imenujem dialoški vajšnavizem. Dajal sem v preteklosti že seminarje na to temo, in ki so trajali več dni. Tako da to, kar mi počnemo danes, je zelo kratek uvod. Tematika vsaj v mojem umu je ponavadi nekaj takega, kar ni ravno primerno za nedeljski program. Zakaj? Kaj je tukaj zelo mešana publika? Toliko udobja. Po drugi strani pa sem razmišljal, v bistvu tukaj v Ljubljani, v tem templu, ki mu rečemo tudi Nava Yoga Pita. Mislim, da ste vi posebna skupina in se mi zdi, da boste lahko to upili, absorbirali. Tako da sem rekel, v redu, pa naredimo to vsaj kot en majhen uvod in bomo videli, kako bo šlo. No, zakaj pri tem sploh gre? Pri dialoškem vajšnavizmu. Dialoško, to ni diabolično, ampak dialoško. Kako bi to prevedli? Dialoški. Dialoški.
Dialoški.
Dialoško. Mislil sem, da prakticiramo bhakti jogo. To je hecna šala. Nekdo na televiziji pravi nekomu, ki poskuša prakticirati jogo, najprej osvobodi svoj um, izprazni svoj um. In on prazni svoj um in meditira na svoje prste na nogi in si misli, o, res grde prste na nogi imam. Šala. To ni dialoški vajšnavizem. Ampak poglejmo nekaj slik. To je banjanovec. Ta banjanovec je verjetno nekje južno od Čenaja. Nekaj posebnega je pri banjanovcu. Kajti tako prepletenje, toliko je tega je v enem drevesu. Lahko bi tukaj poudarili to poanto, da čeprav vidimo to raznolikost, je dejansko to neka enost. Eno drevo, samo z mnogo vejami, ki poženejo korenine. Krišna o tem govori v Bhagavad Giti, ampak to je že druga tema. Tukaj sem hotel dati samo to podobo kot način razmišljanja o dialogu. In tudi ta podoba, znova drevesa, tokrat mnogo dreves. Včasih smo že vsi imeli to izkušnjo, pogledamo gor visoko drevo, visoka drevesa in se zdi, kot da se nekako združujejo v višini. Mislim, da je to zanimiva podoba za tisto, o čemer želimo danes razmišljati o dialogu. Še ena zamisel pa je o mostu. Ta most sem že večkrat prečkal v svoji mladosti. To je tako imenovani Golden Gate most v San Francisco. Ampak mislim, da je to zanimiva fotografija zaradi megle na drugi strani. Veliko megle je v San Francisco.
But the idea of connecting.
Ampak zamisel o povezovanju je tu. To zato so mostovi. Povežemo se, gremo z ene strani mosta na drugo in morda tudi po istem mostu se vrnemo. In lahko bi rekli, da je tudi to podoba komunikacije. Čeprav lahko ugovarjamo, da je ta prispodoba ima svoje omejitve, kajti jezremo, da v eno smer z avtom, drugi pa gredo morda v drugi smeri z avtom in sploh ni nobene komunikacije med nami. Torej, te prispodobe so omejene. Še en most. Druge vrste most.
One might have a different sort of feeling while walking on this.
Lahko da imamo drugačen občutek, ko hodimo po tem vrbenem, visečem mostu. Ni nujno, da je ravno zelo stabilen. Lahko da imamo občutek, da hočemo biti zelo pozorni, ko prečkamo tak most. Kakorkoli že, ta zamisel o prečkanju mostov, povezovanju, komunikaciji, komunikacija gre poteka v dveh smerih, ne v eni.
Okay, now, the main focus that I've had in these seminars.
V teh seminarjih sem se predvsem osredotočil, ko sem govoril o dialogu, sem se osredotočil predvsem na komunikacijo oseb različnih ver, različnih religioznih tradicij. Včasih se temu reče medverski dialog, včasih se reče medreligiozni dialog. Obstaja zgodovina te tematike.
And there's lots of thinkers have written.
Zelo veliko mislecev je pisalo o tej temi in jo osvetljevalo z najrazličnejših zornih kotov. Ampak tu gre zelo predvsem za to, da se osvetljuje različne verske tradicije. Tu je en schematski prikaz situacije po svetu glede odstotka različnih verskih skupin. To so v grobem ti procenti. Vidimo kristjani, najrazličnejši kristjani in toliko različnih vrst kristjanov je. 32% jih je. Potem muslimani tudi na različnih vrst, dve glavni veji, 23%. Potem naslednja skupina so neopredeljeni, 16%. Ti odstotki in ta vrsta preračunavanja zagotovo bi lahko našli še drugačne primere drugih statistik. Statistika mi je vedno križ. Tako imenovanih hinduici 15%, budisti 7%, ljudska verovanja 6%, druge religije 0,8% in židje 0,2%. V nekem drugem schematskem prikazu so tudi ateisti prikazani, 2% ateistov. Me prav zanima, kako bi bilo tukaj v Sloveniji.
100%. 100%. Anyway, we could probably find charts for Slovenian as well.
Verjetno bi lahko tudi za Slovenijo našli odgovarjajoč schematski prikaz. Poglejmo si, obstaja na stotine načinov, kako lahko pogledamo različne religije, ampak jaz sem tukaj se domislil nekaj ključnih vprašanj. Za tiste, ki bi radi prakticirali zavest Krišne, kako lahko lastna duhovna življenja in vdano izkušanje zavesti Krišne, kako lahko to obogatimo z odprtim povezovanjem z ljudmi drugih ver in tradicij. Za koga bi se tomu ta zdelo nenavadno vprašanje, zakaj bi se želeli, zakaj bi se radi odprto povezovali in kaj to sploh pomeni, kako lahko to nas obogati. Vse imamo v naši tradiciji, vsa bogatstva imamo, lahko tako čutimo in lahko so dobri razlogi za tako razmišljanje. Še vedno pa bi rad izpostavil to vprašanje, kako lahko lastna duhovna življenja in izkušnja Krišna, zavesti Krišne obogatimo z odprto izmenjavo z ljudmi drugih ver in tradicij, z osebami, ki se identificirajo z neko od teh drugih tradicij, ki smo jih videli na schematskem prikazu. Lahko bi potem rekli, aha, to so zelo površne identifikacije, mi nismo to telo, nismo hindujci, nismo kristjani, nismo budisti, kaj ne? To je naše razumevanje. Tudi, če nekomu samo to rečeš, bo to rekel, jaz sem kristjan, pa bo še kone nisi. Kaj misliš tem? To morda ni ravno dober začetek odprte komunikacije. Naslednje vprašanje, kako lahko delimo zavest Krišne z drugimi? Na načine, ki dodajajo vrednost vernikom in tako razvijamo iskrena prijateljstva in sodelovanje za duhovno dvigovanje vseh. Če vidite, tukaj ni omenjeno spreobračanje. Tukaj ni govora o tem, da bomo vse naredili Hare Krišnovce. Ne. Mislim, da če smo malo realistični, lahko prepoznamo, da najverjetnije velika većina ljudi na svijetu, ne glede na najboljše namene Bhakti Hare Krishna, bodo obdržali, se bodo držali še naprej svojih tradicij, svoje vere. In za mnoge med njimi je njihova vera morda celo globja, kot se vam ali meni zdi. To je vredno razmisleka. To je nekaj vprašanj. Imam jih še več. Želite še več vprašanj slišati? No, pa poglejmo. Kako to je vprašanje, za katerega se mi zdi, da je še posebej pomembno za bhakte, ki se identificirajo kot Krišnovi bhakte v naši instituciji mednarodne skupnosti za zavest Krišne. Kako lahko spodbujamo kulturo dialoga znotraj ISKCONA? To vprašanje namiguje na to, da nimamo veliko kulture dialoga. Na nekaterih mestih imamo nekaj te kulture dialoga, imamo nekaj bhakt, ki se zelo trudijo vzpostavljati ta dialog, formalen, neformalen, na različne načine, na različnih ravneh. Lahko tudi podamo definicijo dialoga. Lahko se nam zdi, da vemo, kaj dialog je, ampak tukaj je nekaj definicij. Povzetih po Williamu Isaacsu, dialog in umetnost skupnega razmišljanja. Ena definicija je pogovor, v katerem ljudje skupaj v odnosu razmišljajo. Zanimiva definicija, skupno razmišljanje. Kaj je to? Skupno razmišljanje v odnosu. In to je pogovor. Isti avtor pravi tudi, da je to način, kako vzamemo energijo svojih, naših razlik in jo usmerimo proti nečemu, ki še nikoli ni bilo ustvarjeno. Pozornost lahko usmerimo na energijo razlik. To pomeni, da prepoznamo, da se razlikujemo in da sprejmemo različnost. Ljudje razmišljajo na različen način. A ste to opazili? Celo v tem gibanju. A ste to opazili?
Oh, ja.
V redu, razmišljamo različno. Odlično. Kaj je zdaj s tem? Poglejmo, če lahko energijo teh razlik nekako povežemo k skupni točki, da iz te energije pride nekaj novega. Ali je to mogoče? Ali je to mogoče? Vprašanje lahko potem se pojavi, ali je sploh vredno truda, ali je to nekaj, česar si sploh želimo, ali želimo. Kaj pa v naši tradiciji? Naša tradicija, s tem mislim vajšnavsko tradicijo. V sanskrtu imamo termin sambada, ki ga lahko prevedemo kot skupno diskutiranje ali pa pogovor z razumevanjem, kot sankirtana. Kirtana je slavljenje, lahko tudi opisovanje, sam pa lahko pomeni skupaj ali popolno. Popolno slavljenje, sankirtan. Sambada pomeni In v Bhagavad Gita vsako poglavje Bhagavad Gita se tradicionalno nanaša, se tradicionalno imenuje Samvada. To so pogovori, diskusije med Krišno in Arjuno. V Bhagavad Gita imamo znan vers Katayantaschamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Tukaj bodhayantah parasparam, to je še posebej zanimiv del verza. Parasparam pomeni naprej in nazaj ali drug s drugim. Zanimi ta lušna sanskritska beseda, tudi zveni tako, kot pomeni parasparam. Bodhayantaha pa pomeni poživljujoče, navdihujoče. Dobesedno pomeni prebujajoče. Čivjago, zbudi se. Krišna v Bhagavad Gita predlaga, on da to sicer v kontekst pogovorov o njemu, matčita, tisti, katerih čit ali zavest je o meni, tisti, katerih zavest je prežeta z mano, katerih misli so prežete z mano, matkata prana, katerih življenja so šla k Bogu, ki so posvečeni in zatopljeni v zavest Boga, podhajantah parasparam. Katayantash čamam nityam. Oni se ves čas nityam pogovarjajo o meni. In kaj je rezultat? Postanejo tušjanti zelo zadovoljni. Postanejo zelo zadovoljni.
Če
gremo k Chaitanya Charitamriti, tam je opis Chaitanya Mahaprabhuja, njegovo zelo dramatično življenje in en zelo dramatičen trenutek je njegovo srečanje s Kazijem v Navadvipi in tam se pogovarjata. Pogovor Krišnadas Kaviraj opisuje kot neravno na način sodobnega medverskega dialoga, ampak je neke vrste dialog. Pogovarjate se drug z drugim, poslušate se. In na koncu ni, da se Kazi spreobrne in postane Hare Krishna, ampak kar res stori, pa pravi v redu. Ne samo, da bom jaz dovolil vaša sankirtana, da boste javno peli še sveta imena, ampak bom ukazal tudi vsem mojim potomcem, da se tega držijo, da bodo vedno dovolili sankirtano. To je neke vrste dialog. Kaj vi mislite? Potem, v kasnejših časih, pridemo do Šila Bhaktivinoda Thakurja, poznem 18. stoletju, ki uporabi termin Sara Grahi Vajšnava. On je vizualiziral, oziroma je pač imel videnje osebe, ki je duhovno napredna, tako, da ceni Saro, bistvo, bistvo, marmo, tako kot je bila v pesmi, marma pomeni srce ali bistvo. Tisti, ki lahko ceni bistvo, kjerkoli že je, s komorkoli je. In mislim, da je to tudi sporočilo te pesmi Radha Raman. Kdorkoli si, kjerkoli živiš, karkoli počneš, kakršnakoli tvoja dharma, karma, marma. Samo poj Radharaman.
Grahi
je tisti, ki lahko zajame, zgrabi, ki lahko razume.
Now, I want to expand a little on Bhaktivinoda Thakur.
Rad bi malo več povedal o Bhaktivinoda Thakurju. Rekel je nekaj zanimivih stvari. O tem je pisal, ker, kot sem omenil, v poznem 19. stoletju, tam je tudi zgodovinsko upletenost v to. V tistem času je prihajalo veliko raznih zamisli v poznem 19. stoletju, še posebej iz Zahoda, zlasti zaradi prisotnosti Britancev. In bili so dokaj aktivni pridigari krščanstva, v glavnem protestantizma, in on se je srečeval z njimi. Bral je zahodno literaturo, bral je Biblijo, bral je tudi razne sodobne angliške pisatelje. In v svoji knjigi Chaitanya Shikshamrita, mislim, da je to lep primer, čemu bi lahko rekli odprt stik, odprto povezovanje. V Chaitanya Shikshamrita je nektar nauka gospoda Chaitanya in to začne z zelo širokimi temelji in pravi, poglejmo si religijo na zelo širok način in v prvem poglavju identificira pet vrst različnosti med religijami. Tako da lahko rečemo tukaj krščanska religija, islam, budizem in tako naprej, ampak so različni načini razumevanja različnosti in on tukaj predlaga teh pet. Razlika glede učiteljev in in teh božjih odposlancev, potem razlika v mentaliteti in izrazu čaščenja čustivcev, strani čaštivcev, razlika v postopku čaščenja. V zadnjih dveh je nekaj skupnega. Čestilci so skupaj, so skupna stvar in čaščenje. Torej, pri vsake religiji bodo čaščenci in bodo neke vrste čaščenja. Ne vem, kaj bi rekli zen budisti, ali tudi oni čestijo, morda ne. Kakorkoli že, potem torej, različnost v postopku očiščenja, potem različnost v razumevanju Boga. Čakaj malo, ali ni ena od tistih skupin tam tudi budisti, ali ni, da oni sploh ne sprejemajo Boga? Malo bolj zapleteno je. To je čist druga tema. Bhaktivinoda Thakur pravi, da je razlika v razumevanju Boga. Tako da lahko rečemo, budisti imajo neko razumevanje Boga. Kaj je to? Da Boga ni. Da ni osebe, da ni božanskosti v osebni podobi. Težko reči, kaj ti toliko budističnih tradicij obstaja. In potem peta razlika v imenu in izjavah Boga zaradi razlikovanja v jezikih. Rekel je, samo poglejte razlike v jezikih. Koliko različnih jezikov po svetu je? 6000 približno. Približno 6000. Neka taka številka je v mojih mislih. Odkar je babilonski stolp padel. Torej so razlike, to je njegova poanta. Sedaj pa poglejte tole. In prosim, bodite potrpežljivi. To je malo daljši citat Bhaktivinoda Thakurja in to je iz Čaitanje Čikšamrite. Zaradi zgodnjih petih razlik je popolnoma naravno, da bodo različne religije videti dokaj različno. Toda, pravi, neprimerno in neprimerno in usodno, nedobro, nezdravo, je prerekate se glede teh razlik. Nič ne bo pomagalo, če se bomo prerekali glede razlik. Če gremo nekam drugam, kjer čistijo, bi morali razmišljati. Sedaj nam Bhaktivinoda Thakur predlaga, kaj če greš v cerkev ali v mošejo, na nek drug kraj čaščenja. In vidiš, kaj se tam dogaja, lahko tako razmišljaš, pravi. Ljudje tukaj čistijo mojega gospoda, ampak na drugačen način. Zaradi mojega drugačnega urjenja ne moram pravilno razumeti ta sistem čaščenja. Toda, skozi to izkušnjo lahko poglobim svoje cenjenje svojega sistema čaščenja. Gospod je samo eden, ne dva. Zato izkazujem spoštovanje podobi, ki jo vidim tukaj in prosim Gospoda v tej novi podobi, da poveča mojo ljubezen do njega v podobi, ki mi je blizu. Torej, on ne pravi, ne predlaga, da greš nekam, kjer čestijo Boga na svoj način in potem se tam pridružiš njihovi veri. Tudi to se seveda lahko zgodi, ampak pravi ne, naj je to izkušnja za poglabljanje lastne vere. Skozi razliko. Vidiš razliko, ceniš razliko, ne čutiš se ogroženo zaradi te razlike. Ne počutiš se ogroženega.
Yes.
To pravi Bhaktivinoda Thakur, tega se nisem jaz izmislil. In tukaj je kratek citat Šrila Prabhupade, ko je govoril z enim katoliškim duhovnikom in je rekel, mi predlagamo vsakomur, vsaki verski sekti, da verski skupini, da ljudje tam danes postajajo brezbožni. Zato bi morali združiti svoje napore za obuditev njihove zavesti Boga. Ko jaz to pogledam, si mislim, to je precej naivno. Tako nespametno, pobožne želje. Ampak Prabhupada je imel veliko vizijo. On je vedno razmišljal na veliko. In to je temelj Šrila Prabhupadove zamisli, kako naj bi se odvijal ta dialog. V redu, ti veruješ v Boga, jaz verujem v Boga. Deva združiti svoje napore na nek način, da skupaj povečava zavest Boga, obudiva zavest Boga na svetu. Imam samo še dve ali tri prosojnice. In potem bomo videli, če imate kaj misli. Mednarodna skupnost za zavest Krišne ima uradna izjava glede medverskega dialoga. In ima pet delov, jo želite slišati. Lahko da boste presenečeni, morda celo šokirani nad nekaterimi stvarmi. To je prva izjava v treh delih. V Iskonu vidimo vse skupnosti in filozofije, ki razglašajo in prakticirajo, ki znajo in prakticirajo ljubezen do Boga in temelijo na razodetih spisih kot predstavnike vrhovnega religijskega izražanja. Spoštujemo tudi duhovno vrednost poti verodostojne samospoznavanja in iskanja absolutne resnice, v katerih ni nujen koncept osebnega pojmovanja božanstva. Tudi če v tvoji veri ne govorite o Bogu, še vedno vas cenimo, kajti greste proti nečemu, kar je dobro, to nam je všeč. Druge skupnosti in organizacije, ki se zauzemajo za humanitarno, etične in moralne standarde, so tudi cenimo kot koristne, družbeno koristne. To je prva izjava. Druga je krajša. Iskon vidi dialog med svojimi člani in ljudmi drugih ver kot priložnost, da poslušajo, prisluhnejo drugim. Kaj prisluhnejo drugim? A si resen? In da razumejo, v kaj drugi verujejo in kaj cenijo, zato da bi razvili medsebojno razumevanje in zaupanje in da bi delili svojo predanost in vero s drugimi. Vidite, tukaj je uporabljena beseda delili, medtem ko cenimo njihovo predanost njihovi veri. Čakaj malo, jaz sem mislil, da imamo mi neko poslanstvo in da moramo iti ven in pridigati in deliti prav podove knjige in da bi vsi morali brati knjige in pozabiti na to, kar verujejo. No. Mislim, da moramo malo globje razmisliti o našem poslanstvu. Tretja poanta, Iskon prepoznava, to bo presenečenje, Iskon prepoznava, da niti ena religija ne more imeti monopola do resnice, do razodetja Boga ali našega odnosa s Bogom. Gospod v svojih individualnih odnosih s svojimi baktami nadzoruje te stvari. To je stvar med posamezniki in Gospodom v končni fazi. Ne gre za to vero, tisto vero, to inštitucijo, tisto inštitucijo. Četrta, Iskonovi člani se spodbuja, da so spoštljivi in podpirajo ljudi drugih ver, iz drugih tradicij in da vidijo potrebo, da ljudje različnih ver sodelujejo za dobrobit družbe kot celote in zaslavljenje Boga. Torej, Trinada Pisaničena, Tororivasi Hišnana, Amanina, Manadena, Kirtanija Sadahari. To pomeni biti spoštljiv. In petič, Iskon polaga odgovornost na vsakega posameznika, da razvije svoj odnos z Vsevišnjim Gospodom. In to je to. To je ta izjava. To je ponovno to bo ponovno objavljeno z dodatnimi pojasnili v manjši knjižici. Upam, da bo tam vključeno, da bodo tam vključeni tudi odgovori na našo izjavo o medverskem dialogu s strani teh drugih tradicij, kaj so oni odvrnili na to izjavo. Torej, to je bolj ali manj to, kar sem hotel predstaviti. Tukaj je ponovno prikazano, všeč mi je ta slika, kajti lepo ponazarja Chaitanya Mahaprabhuja, ki se pogovarja s Kazijem. Videti je, kot da se odvija lep medvedski dialog. Torej, šli smo čez zelo kratek uvod in moj predlog je, da razmislimo o načinih, kako prečkati mostove, kako se povezati z ljudmi. Vsi med nami, še posebej zadnjih nekaj dni je bilo zelo deževnih, tako da razmišljamo zelo o vodi in o poplavah in tako naprej. In to nas morda lahko spomni na Nityananda Prabhuja, ki je preplavil svet z ljubeznijo od Boga. In je šel do vsakih vrat. On je vse prosil, pojte Hare Krishna. In to je čudovito. Želimo, da bi vsi peli Hare Krishna. Ampak ljudje bodo morda se tudi hoteli pogovoriti o tem. In kako se pogovarjamo? Veliko, veliko, veliko različnih načinov je. In splošni način, ki nam lahko koristi, je dialog. Dialog je zelo, lahko zelo neformalen, zelo formalen. In vse vmes. Lahko je zelo individualen ali zelo javen. Lahko je, da ti predstavljaš ustanovo ali pa da samo govoriš v svojem imenu. Lahko je veliko različnih načinov. To je zelo obširna tema. In mislim, da sem to hotel danes povedati. Poglejmo, če imamo kakšne misli o tem. O tem zelo kratkem uvodu. Se mi je kar zdelo Himangi Gupi, da boš ti kaj hotla reči. Spomnim se, da sem pred 5 leti v Majapurju bila na tvojem seminarju o tem. Zelo lepo se je bilo spomniti na ta seminar. Omenil si, da bi bilo dobro razviti kulturo dialoga in ne že imeti to kulturo dialoga. To pomeni, da nakazuje, da je to proces, da ni enkratno dejanje in da se moramo vse čas truditi v tej smeri. In sem razmišljala glede naša iskon skupnost. Včasih imamo neke te teme, družbene teme, skrbi nas za družbeni razvoj, naše inštitucije. Nismo pa razvili te kulture dialoga. Mogoče kakšen nasvet, kako razrešiti te stvari na konstruktiven način. Mogoče namesto medverskem dialogu bi morali govoriti v znotrajverskem dialogu med samimi nami. Znan rek je, da imamo ena usta in dvoje ušesa. Dobro bi bilo razviti svojo sposobnost poslušanja. Namesto razmišljanja, kaj bom naslednje rekel med tem, ko drugi govori, kajti kaj počnem, jaz uporabljam svojo živalsko tendenco branjenja bolj kot kaj drugega. Kajpočnejo živali in imajo skupnega ljudje, jedenje, spanje, razmnoževanje in branjenje. Torej, en način, kako se lahko branimo, je s svojimi besedami. In kako lahko pripravimo svoje besede, ko nekdo drug govori, to pomeni, da ne poslušamo, kar oni govorijo, ker mi že razmišljamo, kar bomo mi povedali. In to lahko potem privede do neke spirale navzdol in nobene komunikacije. Mislim, da je prva stvar ta, da imamo dovolj občutka oziroma dovolj zaupanja, ne v svoje mnenje o nečem, ampak zaupanje, da pravo ali dobro razumevanje, razsvetljujoče razumevanje, da je na voljo, da je nekje. Jaz morda imam del tega razumevanja, oseba, ki je na drugi strani, ima morda tudi to, en del tega razumevanja. In to nas privede do tega lepega citata, da je dialog način, ko vzamemo energijo svojih razlikovanj in jo to usmerimo proti nečemu, ki še ne obstaja. Zato je potrebno malo domišljije, malo ustvarjalnosti, kot bi rekli, malo razmišljanja izven škatlice, izven okvirov. In ko razmišljamo izven okvirov, ko vidimo dve mnenji, mi predvidevamo, da sta samo dve možnosti. To je napaka. In potem si razbijamo, se tolčamo z glavami, ker sta samo dve opcije. Morda sta več kot dve opcije, morda je tretja opcija. Morda je neko področje sivine. Morda tudi potrebujemo potrpežljivost. Vedno želimo, da se vse reši takoj. Ali je mogoče, da še nimamo zaključka in da je to tudi v redu? In da delamo na tem, da razmišljamo o tem in da se molimo. Kaj ti prav ste uganili, želimo, da nas razsvetli Gospod. In zato prosimo za razsvetlitev. Spomnim se, da sem pred mnogimi leti nekaj prebral od enega psihologa, verjetno sem to tukaj že omenil, ki je omenil štiri stadije duhovne skupnosti. Prvi stadij, vsi pridejo skupaj in se smejijo in so veseli in se objemajo. In vse je lepo. Drugi stadij, začnemo opažati razlike. In te razlike ne izginjajo, ampak se povečujejo. In potem se pojavijo morda zaradi teh razlik nerodni pogovori, morda celo nesoglasje, prepiri in lahko privede celo do pravih napetosti. Ta druga stopnja je, ko duhovna skupnost, če nima vere, da gre v tretjo, do tretjega stadija, se bo razpadla. Mora se razpasti, ker je toliko razlik. Ampak če obstaja vera, vsaj nekaj vere, potem se lahko premakne v tretji stadij, kjer se člani strinjajo, da spustijo to in da rečejo, ne vemo. Ni uporabil termina paramatma, Ampak to je faza, v kateri se odpremo paramatmi. In potem, če lahko pridemo do te stopnje,
nas
bo to pripeljalo do četrte stopnje, ki je resnična skupnost. Prva stopnja, površinska skupnost, je začetek, nekaj treba začeti. Ampak mislim, da pomaga, če se zavedamo te dinamike. Ja, tukaj smo, poglejmo, če lahko gremo čez to, ta drugi stadij. Potrpežljivost, nekaj potrpežljivosti potrebujemo. Potrpežljivost in vera. Vera, da obstaja način, da najdemo skupno točko in pravilno razumevanje. Tudi to vprašanje lahko vedno imamo v mislih, ali imamo lahko enost v različnosti. Šele Prabhupada je to v enem pismu uporabil to frazo. Nekoč smo imeli eno vajo, v Majapuru smo imeli sango, sanjasi, člani GBC-ja in tako naprej. In moderator je rekel, naj preberemo pismo Šele Prabhupada in ga znova in znova in znova in znova beremo. Ko Prabhupada govori o enost v različnosti. Združenost v različnosti, morda vidimo samo razlike, ta je rekel to, tisti je rekel tisto, ali je prostor za oba, morda je, lahko vidimo širšo sliko, v kateri lahko skupaj obstajamo, živimo. Morda se lahko vse enkrat na leto dobimo skupaj za Rata Jatro. Je to v redu? Ko govorimo o razlikah, je čudovita knjiga, napisal je protestantski duhovnik, moralno domišljijo. Kako lahko domišljijo uporabimo, da razmišljamo o enakosti, o združenosti in da se dvignemo nad različnost. Hvala, učitelj, za čudovito predavanje. Ne vem, kaj je ljudsko verovanje. Mogoče sam malo osvetlite to. In pa vprašanje, kako predstaviti to gibanje prijateljem.
Folk religion,
ljudsko verovanje. Učenjaki bi govorili o staroselcih, recimo staroselci Severne Amerike, Južne Amerike imajo svoje verske tradicije. Ljudje po vsem svetu, recimo aborigeni v Avstraliji, potem v Avstraliji, verjetno v Afriki na stotine raznih ljudskih verovanj. Inuiti, Eskimi, po vsem svetu. Na splošno, morda bi bil skupno ime za vse njih, da praviloma niso v pisni obliki in da se ustno prenašajo te tradicije. To bi bil nek skupni imenovalec. In kako skomunicirati z prijatelji, družina na dobar način, najprej bi rekel, bodi potrpežljiv. In ne poskušaj, v angliščini rečemo, ne mu se ga vrst uči.
In your face, literally it's like somebody comes up.
Dobesedno, ko nekdo pride in govori s tabo z en centimetrom stran in vpije na vas, ne biti tak. Bodi potrpežljiv, pomalem jim doziraj, pomalem. Poznate besedo doziranje kot zdravilo? Torej damo eno malenkost in na ponižen način. Ne, da jaz vse vem, vi pa ne veste ničesar, kajti nihče ne mara tega občutka. Ampak pravkar sem nekaj izvedel, nekaj sem se naučil in bi želel to z vami deliti. Ne vem niti, če sam prav razumem, ampak jaz to tako razumem. Vidiš, kaj hočem reči? Na tak način jim daš. Kaj bi še lahko rekel, da jim presadam? Čaroben je. Toliko zgodb presadama, čarobnosti, čarobne moči presadama. Vsi imamo zgodbe čarobne moči presadama. Je to v redu?
Yes, Dhananjay.
Imam vprašanje glede Bhaktivinoda Thakurja. Kako je Bhaktivinoda Thakur govoril o vajšnavizmu z Angleži, z Britanci? Vprašanje, govoril si o tem, kako je Bhaktivinoda Thakur bil povezan z Zahodom. Bhaktivinoda Thakur je bil izjemno ploden pisatelj, napisal je mnogo knjig, ampak prvo knjigo, ki je poslal na Zahod, poslal jih je nekaj, tudi na Univerzo v Londonu. Ampak eno je poslal znanemu intelektualcu v Ameriki, Ralphu Waldo Emersonu, in to je bila knjiga v sanskrtu. Ali je Bhaktivinod res pričakoval, da bo on lahko bral sanskrt? Tega ne vemo. Ampak to gesto je naredil. In mislim, da je eno poslal na eno fakulteto v Montrealu. Radha Govinda je to raziskoval in koplje na okrog in ki vse so te knjige pristale in tako naprej. Ampak ti govoriš o vplivu teh knjig. Mislim, da ne moremo reči, da je bil nek takojšen viden učinek. Lahko, da je bila kakšna vljudna hvaležnost, hvala, ker ste poslali knjigo, ampak takrat v tistih okoliščinah, kdo je Bhaktivinoda, kdo je Kedarnatha Bhaktivinoda, kdo je to, ni bil znan, ampak na svoj ponižen način je razmišljal, ja, dajmo to znanje, kdo ve, kje se bo prijelo. To je bil Bhaktivinodov entuzijazem, imel je tak entuzijazem. da bi delil na gospoda Čajtanje
Mahaprabhuja.
Imel pa je tudi ta občutek, da je hotel vzpostaviti dialog, ne samo, da gre za enosmerno komunikacijo. Kot sem rekel, tudi on je kar veliko bral zahodno versko literaturo. In nekaj od tega, bi lahko rekli, se je, je vstopilo v njegovo pisanje. Ampak veliko od tega je bilo, ko je bil mlajši, kasneje v starejših letih, od 1893. Naprej, ki je zanimivo, ironično, da je to leto, leto, v katerem se je v Chicagu zgodil svetovni parlament ver, kot začetek nekega formalnega medverskega dialoga v sodobnem času. Zanimivo, da v tem letu je Bhaktivinoda Thakur počel dve stvari. Eno je, da je vzpostavljal namahate po celi Bengaliji. Rečeno je, da je vzpostavil 500 različnih namahata skupin v 3 letih. Hare Krishna. Obenom pa je pisal pesmi. Toliko njegovih pesmi prihaja iz tega časa. Bengalske pesmi, kajti on je želel, da bi ljudje, ki prihajajo na ta srečanje namahate, kaj naj počnejo, naj pojejo te pesmi. In te pesmi so didaktične, poučujejo filozofijo in teologijo Krishna Bhakti.
Bhaktivinod
je govoril tudi z tako imenovanimi Bhadralok. Oni so bili bengalski izobraženci, ki so lahko brali in govorili angliško. Izobrazili so se v angliških šolah in mnogi med njimi so bili sledilci Brahma Samaj. In to je bilo, da zavržejo Šrimad Bhagavatam, zavržejo vse purane in zavržejo čaščenje božanstev in pravijo, vse, kar je pomembno, so upanišade. In upanišade pa govorijo samo o Brahmanu. V redu. Bhaktivinod Thakur, njega so povabili, naj se jim pridruži. In je rekel, hvala, ampak ne hvala. Kajti ravno kar je dobil en izvod Šrimad Bhagavatama in izvod Čajtanja Čaritamrite. In bil je tako navdušen nad tem, kar je prebral. In povabili so ga, naj ima govor pred temi Bhadralok ljudi. In dal je govor. In v tem govoru je rekel, dajte no, ne zavreč Bhagavatama, tako kot dojenčka vržeš stran z plodovnico. Ni na ta način rekel, ampak to je bilo njegovo sporočilo. Ne zavreš dojenčka skupaj z plodovnico. Toliko sporočila je v Bhagavatamu, samo malo bolj resni morate biti, da ga pravilno berete. In potem je napisal ta govor in ga izdal kot knjižico. In naslov knjižice je Bhagavata, njegova filozofija, etika in teologija. Zelo očarljiva knjiga, osupljiva knjiga. Hare Krishna. No, s tým by zaključili.